sammen, og velkommen til Elbilpodden. Jeg heter Anette.
Og jeg heter Harald.
Du Harald, forrige episode så snakket vi med Grønn Kontakt om den elektriske påskeutfarten.
Ja.
Men vi ikke ferdig med lading enda.
Nei, om vi noen gang blir det.
Jeg tror aldri vi blir det.
Nei.
Det jo nå en ny gutt på lekeplassen.
Det det.
Vi har, nå har Ionity åpnet sine ladestasjoner i Norge. Dette jo de tyske bilprodusentenes lynladenettverk. Og vi har lyst til å finne mer ut av hva Ionity tilbyr, og hvor de tilbyr det. Og for, det, for å finne ut mer av det har vi invitert Jan Haugen Ile til studio. Velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Du jo regionsdirektør for Nord-Europa.
Ja.
Og Ionity har jo nå nettopp åpnet sin første korridor mellom Oslo og Stavanger.
Det stemmer.
Og så åpner dere nå enda igjen.
Ja, neste korridoren vi åpner nå ja, Oslo-Hamburg, kan vi i hvert fall si. Det E6-korridoren gjennom Sverige som nå komplett. Så på torsdag 9. mai så har vi en åpning der klokken 11:30.
Så nå, dette jo ladenettverket som da tar oss nedover i Europa også. Fortell litt mer om hvem Ionity?
Ja, Ionity et joint venture som eid av Mercedes, BMW, Volkswagen-gruppen med Audi, Porsche og Ford. Tilbake i 2016, i november, så sendte de ut en pressemelding allerede da at de skulle danne et joint venture som skulle bygge et lynladenettverk med 400 lokasjoner i Europa, cirka 12 mil mellom hver, og det skulle være 6 350 kilowatts ladere på alle stedene.
Men dette jo tyske bilprodusenters ladenettverk da, på en måte. Hvorfor bygger man infrastruktur selv?
For det første så har de gjort det med europeisk standard, så det ikke de tyske bilprodusentenes ladenettverk. Det et åpent nettverk som tilgjengelig for alle som har CCS-kontakt, både asiatiske og europeiske og snart kinesiske biler. Grunnen for at man bygger dette og målet deres var å muliggjøre det å kunne kjøre hvor du vil i Europa med en elbil, altså kjøre langdistanse med elbil. Det var målet deres. Og for å kunne gjøre det, så trenger du raskt nettverk, så du ikke bruker for mye tid på å lade. Og så må jo de da bygge biler som har både lang nok rekkevidde og god nok ladehastighet for å kunne gjennomføre dette på en fin måte.
Men her det som en joint venture, så det på en måte noen store, svære aktører, bilprodusenter, som har tenkt at her skal vi legge ut for dette. Vi skal være med å finansiere dette nye ladenettverket, men alle kan bruke det.
Det helt korrekt. De har startet med disse fire. De har åpnet for flere investorer, altså flere bilprodusenter. Og det kommer nok til å komme flere bilprodusenter også, men det litt tidlig, men det kan hende at det skjer allerede i 2019.
Og så må vi jo, som vi snakket om tidligere, at Tesla har jo et stort ladenettverk. Har man latt seg inspirere hvordan de har gjort dette her? Er liksom supercharger-nettverket til Tesla litt sånn storebror i denne sammenhengen her?
Hastighetsmessig på lading så det lillebror. Men selvfølgelig, de har gjort mye bra. De har tenkt en del, og det litt på samme måte vi bygger ved å dekke langdistansekjøringen. For hvis du legger merke til, så har ikke vi etablert oss i byer, men mellom byer. Og det for å muliggjøre det å kjøre mellom for eksempel Oslo-Trondheim, Bergen, Kristiansand, Oslo og så videre. Så det de reisene vi skal dekke, og det samme gjorde Tesla.
Ja, så Ionity på en måte ikke et nettverk for klattlading når du skal til butikken?
Nei.
Nei, nettopp.
Men enn så lenge, så, som du sier, dere har jo allerede en del lokasjoner på plass i Norge. Hvor det dere har etablert dere nå i starten, og hvor det dere holder på å bygge?
Ja, det tilbake, det korridorene. Mm. Vi har nå ferdigstilt egentlig nesten korridoren mellom Oslo og Stavanger. Den ferdig. Det bare står igjen laderen på Lura, som vi skal få satt i drift i løpet av, ja, nå ser det som det blir faktisk juni. Mm. Og det de strekningene vi dekker. Vi skal dekke også det å kunne reise til Bergen, til Trondheim, til Stockholm, fra Stockholm til Malmö og så videre. Det disse store veiene vi begynner på, og det det samme som skjer nedover i Europa. Altså det det hovedveinettet, motorveiene, de dekker vi.
Mm. Og enn så lenge så Dombås den nordligste laderen i Norge.
Det stemmer.
Blir det noen lenger nord?
Det kommer lenger nord, men jeg kan dessverre ikke avsløre hvor og hvor langt.
Prøv å riste ut av hvor langt nord.
Alltid.
Ja, Ja, det lov å prøve.
Ja, det jo det. For, det jo en, for vi har jo Tromsø litt lenger opp i nord, som også en stor by i sin skala.
Ja, da, og de andre operatørene har jo sagt dette at vi må få til noe i Nord-Norge, selv om elbilbestanden lengst nord veldig liten. Men, dere har, hvor mange per lokasjon, hvor mange eller ladere per lokasjon det dere har?
Det vi, det, Norge på toppen der faktisk, for vi har to lokasjoner hvor vi har forberedt for 12, men vi har satt opp 8. Og det også da, når vi bygger så 12 ladere for eksempel, så har vi mye kapasitet. Den teknisk kunnige vil si at det store trafoer der, så det kan stå 12 samtidig og lade på 200 kilowatt, det raskere enn e-tron i dag, samtidig uten å få problemer. Og det hvis vi ser da på Tesla-nettverket, for vi får en del spørsmål, eller de sier jeg sto der alene, eller at det sto en ved siden av meg, det har ikke noe å si. Vi har nok kapasitet, så for det om det fullt på stasjonen, så får du den ladefarten bilen din klarer å ta imot. Det det nye med oss. Men for å svare på det første spørsmålet ditt, det seks utgangspunkter per sted som standarden. Vi begynner med 4, det har litt med at vi bygger veldig fort i Europa, og de klarer ikke å produsere raskt nok, og da det bedre å få 4 på alle steder enn å få 6 på noen. Mm. Men vi forbereder for 6, så det ligger rør i bakken, det ligger fundamenter, så i løpet av en dag så kan vi legge til 2 nye ladere når vi ser at etterspørselen der. Og ikke nok med det, når vi jobber på de enkelte stedene, så gjør vi en vurdering, hva mulig å få til her, hvor mange ladere klarer vi å presse inn, og så planlegger vi i forhold til det, så selv om det bare står 6 der, så har vi sett, det mulig til 6 til, og så passer vi på sånn at vi ikke bygger i veien for det, sånn at det går an å utvide når behovet kommer.
Og dette jo sykt mye strøm som skal frem til dette her.
Veldig mye.
Ja.
Det veldig mye, altså bare den vi har for eksempel på Kjerringland, eller Kjerringland, sånn. Der hvor det plass til 12 biler, det nok til å dekke 1000 eneboliger med strøm på full guffe.
Å, hjelpe meg. Det mye strøm. Og det da, så som Tesla i hvert fall har vært frem til nå, så det ikke slik at man deler en stolpe med A-stål og B-punkt der. Her har du en stolpe, så har du så mye futt den klarer å gi.
Ja.
Og så mye bilen din klarer å ta imot.
Ja.
Nettopp.
Så selv om det står 6 e-tron på 150 kilowatt, så har vi en god del ekstra. Så vi tåler, som jeg sier, i snitt 200 kilowatt per ladepunkt.
Det mye.
Det det. Men så er det jo også det at dere lager litt større ladestasjoner enn til sammenligning Fortum og Grønn Kontakt, som har gjerne 2 eller 4 per lokasjon etter krav fra Enova-støtte. Så går jo det opp 6, 8, 12 per plass. Hvorfor er ladehubber mer det som er riktig i årene fremover?
Jeg tenker ladehubber veldig bra, spesielt på lang distanse. For det er når du lader, så trenger du noe å gjøre. Eller egentlig så er det på en annen måte. Du stopper på ordentlige steder å stoppe, og så lader du samtidig. Altså hvis du er på langtur, så lader du når du tar en lunsj eller andre typer pauser, trenger å strekke litt på bena, og så plugger du til bilen samtidig. Jeg har vært på et par turer med elbil til Spania, og da har jeg liksom lært meg det at enten så skal det gå strøm ut av bilen jeg kjører, eller så må det gå strøm inn i bilen.
Ah. Yeah.
Og det funker veldig bra faktisk. Jeg ser som regel så er bilen, selv med under 100 kilowatt, så er bilen ofte ferdig før meg, og spesielt når man reiser med familie, da tar det litt lengre tid å stoppe, for veldig mange tar egentlig ikke tiden når de tar sine vanlige stoppepauser. Tiden går ganske fort da, og det merker man når man kjører elbil, for da har du et forhold til det, i forhold til ladingen. Så det vi sier i bransjen, du stopper ikke for å lade, men du lader når du stopper. Mm. Og vi har større ladeparker, så vet man ofte også at forventet ventetid, hvis det er kortere, for da er det 6 som kan forsvinne, eller 12 som kan forsvinne, i stedet for at det er bare 2. Og så tenker jeg at når det blir større ladeparker, så blir det veldig attraktivt å ha gode kundetilbud der, sånn at man også får muligheten i fremtiden til å velge sunne alternativer, så det ikke bare har de som kanskje ikke er best for kroppen.
Ja, for det jo ladeburgere, det jo det meste som tilbys overalt nå.
Men ok, da, vi skal både dass og salat skal vi klare å...
Når det kommer ladesushi og ladesalat og sånn, da begynner det å hjelpe, tenker
jeg. Jeg er helt enig. Men vi må jo også da påpeke at nå ser jo også deres ladestasjoner faktisk fysisk annerledes ut enn Grønn Kontakt og Fortum sin også. For der kjører du gjerne, enten så rygger du inn, eller så kjører du inn med snuta. Men hos dere så kjører man langsetter.
Ja, vi har, så frem til er mulig, så ønsker vi å få til en drive-thru-løsning. Det tenker vi bedre. Vi ser jo at nå kommer for eksempel varebiler med ladekontakten på siden, og elbilene har jo ladekontakter i alle hjørner pluss i fronten. Det litt utfordrende. Der Tesla heldig, siden de egentlig så kjipe at de bare gir lading til seg selv, men de vet hvor ladeporten står, og det det enklere å planlegge. Mm. Det vet vi ikke hos oss. Og i tillegg så kommer det folk med hengere. Det litt krunglete hvis du skal parkere. Og det vil etter hvert komme små lastebiler, større varebiler, som ikke får til rett og slett det med en parkeringsløsning. Det så vi jo var testet av Tesla Bjørn, hvor så vidt han måtte omtrent kjøre inn i laderen for å få ladekontakten inn i bilen, og da fikk han ikke opp døra, og sånne løsninger ikke noe. Så jeg tror det mer holdbare løsninger, selv om de tar litt mer plass, men vi prøver å få til det hvis det mulig.
Vi merket jo faktisk det da vi var ute og testet Audi e-tron.
Ja, den ikke noe glad i kjøpesenterladere med fronten inn.
Nei, det var, da kunne man ha en centimeter klaring til stolpen, da klarte akkurat man å sette i kabelen.
Ja, og det, så det krever lengre kabler, og hvis de i front, så må du kanskje ha kabelen over panseret. Det ikke så morsomt på en ny bil.
Det får du ikke på min bil.
Nei, ikke på min heller. Derfor tenker jeg at vi gjør det så frem vi får det til. Det ikke alle steder det plass.
Men det jo flere måter dere skiller dere ut på. For dere skiller dere også ut ved at det andre betalingsløsninger. Og det litt annerledes. For her i Norge har vi blitt veldig vant med å bruke SMS for å betale, en app eller en ladebrikke. Som man bruker til å starte og stoppe ladingen. Hvordan det er løst hos Ionity? Kan du forklare litt det for oss?
Ja, der har vi tatt en annen posisjon, som du sier. Vi har tatt en rolle som kalles for CPO, som egentlig sier sikkert ingenting for dere som lytter, men det står for Charge Point Operator, sier kanskje bittelitt mer, men ikke helt forståelig allikevel. Men det vi gjør, vi planlegger, vi bygger og vi drifter lynladere for elbiler. Det vår hovedrolle. Og så vil du da kunne ha kundeforholdet ditt hos noen andre. Naturlig er det, den første vi ser som gjort det tydelig er Audi nå. Kjøper en Audi e-tron, så kan du få et ladetilbud fra de, altså Audis ladekort, og så får du da fakturaen din fra Audi, og så vil Audi fakturere oss for alle sine Audi-kunder. Sånn vil det være når Mercedes kommer, når Volkswagen kommer, når BMW kommer, når Ford kommer, og så videre. Og det også muligheter for Ionity da å inngå avtaler med andre som har kunder i sin portefølje. Men det sånn at da vil de bli også fakturert fra de. Så hvis vi skulle inngå avtaler med NAF for eksempel, så vil da NAF fakturere sine kunder for den ladingen som NAF-kunden gjør hos Ionity, og så får da NAF en faktura fra Ionity for alle kundene som alle NAF-kunder som har vært hos oss.
Men i praksis nå så er det en fast pris på ladingen, sånn når du kommer ned og ikke har noe kundeforhold til noen tredjepart, så betaler man en fast pris for å lade. Det er en slags påkoblingsbetaling.
Ja, det er en introduksjonspris, kall det en sånn første fasepris.
Ja.
Det vil skje endringer der i løpet av året.
Akkurat.
Jeg kan dessverre ikke avsløre hva som kommer og når det kommer.
Det måtte komme.
Ja, det kommer. men det helt riktig, du betaler en fastpris. Og vi har en betalingsløsning som egentlig en, kall det nesten en reserveløsning. Hvis du ikke har avtale med noen andre, så skal du kunne forlade hos oss. Og da er det vår løsning. Den ikke god. Og den har en tydelig utfordring, og det for de som hører. Når du bruker den, så kan det ta litt tid.
Ja.
Og det to forhold. Hvis det tar litt for lang tid, så går det i såkalt timeout. Altså da stopper det opp, og da må du starte helt fra nytt igjen.
Bare ta det konkret der, for det jo noen som har spurt oss om dette. Mange starter da en litt sånn byråkratisk måte å få i gang ladingen på, men i det de ferdige med de tingene de må gjennom, så har selve tilkoblingen timet ut, ikke sant?
Det helt korrekt. Ja. For det de gjør at de plugger inn i bilen, og så begynner de å finne ut av betalingsløsningen, og så går det for lang tid.
Ja.
Og så virker det ikke, og så ringer de support, så får de hjelp, og så kommer de til neste stasjon, og så virker det. Ja. For da har de gjort hele oppsettet, og da går det litt fortere.
Så er de raskere.
Da går det raskere, og så tror de at det var noe feil på forrige laderen. Ja. Men det er det at det dessverre tar litt lang tid, så du starter på nytt. Men tipset er ikke plugge inn i bilen før du helt klar til å betale.
Nettopp.
Men det viktige her jo at dette kall det ekstra løsningen.
Ja.
Det I Europa så faktisk dette med mange ladeoperatører en større utfordring i Norge. I Norge har vi noen få. I Europa det mange innenfor et land, og da har det blitt dannet et system som heter Hubject. Det blir litt et sånt felles betalingssystem, a la Visa eller Mastercard. Og da vil alle som medlem av Hubject, eller med i den gruppen, dem, alle de kortene virker hos Iontis og Plug Surfing og New Motion. De kan du bruke hos oss, for de en del av Hubject, og da fungerer det på samme måte, for da fakturerer da for eksempel plugsurfing sine kunder, og så får vi pengene for alle plugsurfing-kundene via Hubject.
Så egentlig så Ionity en leverandør av site og strøm, mens man vil ha et kundeforhold optimalt sett hos for eksempel Audi eller NAF eller hvem det måtte være. Er det slik dere ser for dere i fremtiden?
Det helt korrekt. Altså, vi tilbyr ladeplugg, og så får du ha betalingen din fra noen andre.
Nettopp.
Og det, også når du spurte om pris, så har jo ikke vi kontroll over det, for hvilken pris NAF vil ta for Ion-tillading, eller plugsurfing, eller andre. Det opp til dem, vi kan ikke diktere noen andre. Vi blir bare enige om prisen mellom oss og den ladeoperatøren, og så får ladeoperatøren selv velge. Så vi kan i den måte også gjøre avtale med NAF, eller med Fortum og Grønn Kontakt, og så får de velge prisen sin ut mot sine kunder.
Men for å ta en sånn bensinstasjonssammenligning, da, så det som om eieren av bensinstasjonen han kjøper inn drivstoffet. Han har en pris fra oljeleverandøren, og så det lokal priskrig som bestemmer hvordan hans pumpepris blir.
Egentlig så blir det ganske likt på mobilmarkedet, for det ganske mange av dem du kjøper mobiltjenester av som bruker Telenors nett, men så har du avtale med en av de andre, og så setter de prisen for det. Vi på en måte Telenor-nettet, og så selger vi det nettet til andre som kan selge det til sine kunder.
Så dette her, det litt komplisert, Jan.
Ja.
Hvorfor dette her så komplisert? Løper vi foran teknologien? For det jo ikke lett å være forbruker midt oppi etter dette. Så har jeg en ladebrikke, men så kommer jeg til deg, og der kan jeg ikke bruke den. Da det noe europeisk som jeg ikke klar over.
Ja, jeg ser det, og jeg ser at det litt vanskelig, og det vil nok være litt det, men så det også at vi ikke en norsk operatør, vi en europeisk operatør om å finne løsninger som fungerer for hele Europa, ikke bare for Norge med Fortum og Grønn Kontakt. Vi skal dekke hele Europa og gjøre det enkelt for deg å reise gjennom Europa. Så når du har da en eller annen avtalepartner, hvem det måtte være, om det der du kjøper bilen din, eller om det noen andre som selger ladetjenester, men når du har den på plass, så kan du bruke den også når du kommer til Spania, Frankrike, England, Italia eller hvor du måtte være. Så i så måte hjelper det deg. Da slipper du å lete i den junglen. Men ja, som ny, jeg skjønner at det vanskelig. Ja, det litt sånn for å få til en europeisk løsning, så blir det kanskje litt mer kronglete i en overgangsfase i de enkelte landene. Men jeg tenker når vi får avtale med også lokale ladeoperatører, så tror jeg det vil bli bra. Men ja, i en overgangsfase, litt krungete, men vi har en app, det går an å bruke den, men vent med å plugge inn kontakten til du trykker start, så tror jeg det funker.
Så Ionity-appen, rett og slett?
Ja, den
eller er det plugsurfing som det enkleste?
Hvis du skal ha ladebrikke, så det enkleste. Det koster ikke noe for den. Mm. Du betaler bittelite grann mer for ladingen, 3 kroner eller noe i den stilen der. Men vi har også, nå har vi kommet som en app, så du kan finne oss på Google Play og på iPhone-appene, så du kan laste ned den så den fungerer litt bedre enn webversjonen.
Men det du i hvert fall sier her at det litt cumbersome nå, men det kommer løsninger fremover. Og så det også det kanskje at kan mye av dette etter hvert finnes i bilen? Kan dere, siden det bilprodusentene som står bak dette her, kan man se for seg en fremtid hvor mye av dette her integrert i bilen, slik som Tesla for eksempel nå at de bare fakturerer rett på skjermen?
Ja, det ikke fremtid, det rett rundt hjørnet faktisk.
Det rett rundt hjørnet.
Det det vi kaller såkalt plug and charge, og det det samme som det på Tesla, at du bare plugger inn i bilen, og hvis du har et avtaleforhold, så kan vi lese det, og så starte ladingen opp. Kan hende du må trykke start på skjermen, men det bare å plugge inn og trykke start, og så skal dette funke. Det vil komme ganske raskt med de som avtaleparten. Så det jobber vi med der, og har et mål om at kanskje julepresang eller noe i den stilen, men det må komme, så vi blir kvitt disse kortene. For det for tungvint, det synes jeg alltid. Jeg kommer der med min bil, og plugge kontakten inn i en bil, da skjønner laderen at jeg gjør ikke det hvis jeg ikke skal lade, og har jeg en avtale, da synes jeg det bare skal starte opp. Det veldig få, risikoen er jo nærmest lik null. Det er småbeløp, det er små ting. Vi må gjøre det enklere. Vi må gjøre det dit enn at et barn på 10-12 år klarer å lade, da har vi nådd bålet.
Men dette kommer?
Det kommer.
Oh, vet du, det blir så godt når den dag kommer.
Ja.
Det, nå, er vi i hvert fall, nå vet vi at det er på vei. Men det er jo en annen ting, for jeg må jo ærlig innrømme at jeg har jo vært en av disse her som har stått nede på ladestasjonen din, Jan, og prøvd å bli litt kjent med brukergrensesnittet, og prøvd å lade og ikke helt fått til disse løsningene. Og da ringt kundesenteret. Og kundesenteret, da kom jeg til en veldig hyggelig dame i Tyskland. Og jeg kan prate engelsk, det går helt greit, men det er kanskje ikke alle som er like komfortable med å snakke engelsk. Er det noen planer for et norsk kundesenter, hvis det er noen som trenger å ringe dere og få litt hjelp til å starte lading, men ikke kan snakke engelsk?
Det vil skje endringer på kundeservice. Vi er ikke fornøyd, for å si det sånn. Det er en tender eller et tilbud ute hvor vi skal velge en ny leverandør, for å være helt ærlig, for det har ikke vært bra nok, og det er vi helt ærlig. Jeg er ikke fornøyd. Kundeservice er viktig. Det er nummer én. Det andre er jo at de må være, om de snakker engelsk, må de i hvert fall snakke forståelig og bra nok engelsk, og de må også ha bra nok kompetanse rundt lading. Det ble ikke sagt i introduksjonen, men jeg har lyst til å tillegge at tilbake i 2011 så var det jeg som startet Upcharge & Drive i Norge og drev det alene i et par år, og gjorde det fram til høsten 2017 hvor jeg gikk over i Ionity. Så jeg har lang erfaring med dette og det å drive med kundesenter, og jeg ser at viktigheten av å trene de på riktig måte er ekstremt viktig, for da blir det en bedre kundeopplevelse, og vi får flere til å lade, og målet er jo selvfølgelig at alle som kommer til oss skal lade. Og så kommer vi tilbake til språk. Jeg vil bare svare på det også. Ja, det vil komme med norsk språk. Kanskje ikke døgnet rundt, men da det er mest trafikk, vil det være det. Og fallback, altså at det vil være tilgjengelig engelsk hele tiden, og det skal være engelsk som forstår. Det har litt med at vi også er europeisk, vi skal dekke hele Europa, men vi ser i land, og spesielt der hvor det etter hvert blir mer trafikk, så kan vi da ha på flere språk, for du trenger et volum. Og Norge er jo heldigvis da et av de. Så når vi ser på Norden, så er det norske språket det første som kommer inn, i tillegg til engelsk.
Det er positivt.
Du nevnte nettopp selv disse årene, du var jo til og med gammel NAF-er i sin tid.
Vi må få en med, ja.
Altså jobbet her i NAF.
Jeg har jobbet her i 5 år,
ja, det stemmer. Men, og du kommer fra Fortum Church & Drive, og 2011, altså, hvilken utvikling er vi nå har sett de siste få årene fra? Du satt der, som du sier, alene, og hva var det dere laget da, og hvordan har utviklingen vært nå?
Det morsomme der, det var jo tilbake når vi startet i Fortum med Church & Drive. Det startet egentlig Sverige og Finland, hvor de begynte å kikke litt på hvordan skal vi se på dette, hvordan skal vi lage løsninger. Vi må gjøre det enklere for kunden. De testet til med elektrisk snøskuter og litt enklere stolper. Og så var det i gang et sånt støtteprogram borte i Norge. Akkurat da satt jeg med ansvar for strømmen i Norge, altså strømsalget, økonomien der. Og så tenkte de, kanskje vi skal kikke litt på Norge, så det ble satt opp en sånn prosjektstilling et halvt år, vi skal se om Norge var noe interessant land da. Og så tok jeg den, for jeg hadde lyst til å, jeg synes det hørte spennende ut, og startet opp. Men de var litt usikre på Norge, og jeg tror de er veldig glad for nå at de gikk inn i Norge. Da drev jeg alene en stund, og tilbake da, så prøvde jeg da å få kontakter. Og tenkte, McDonald's er en god partner i så måte. Jeg tenkte, der er folk i en sånn 20 minutter, 30 minutters tid, passer veldig godt sammen med lading, og vil gjerne ha en prat med de. Det tok i hvert fall 9, 10, 11, 12 telefoner, og jeg tror det var 9 måneder før jeg fikk første møte med dem og begynte å diskutere lading. 3-4 år etterpå så ringte de meg og sa, nå skal vi bygge en ny McDonald's-stasjon, her vil vi ha noen ladere. Og det sier litt om utviklingen.
Se for deg det da, å vente 10 måneder på å få svar på om man får lov til å sette opp en ladestasjon eller ha et samarbeid. Det er litt annet marked nå.
Ja, og det er det å ikke gi seg da, når det er noe man tror på. Ja, det har skjedd mye i det markedet, så det har vært veldig morsomt, men det McDonald's så var jo at det kom flere og flere av disse elbilistene, og når de sto og ladet, så gjorde de noe. Og veldig ofte så tok de en tur inn i restauranten, kjøpte seg et eller annet å spise eller drikke, så dette ble jo en veldig god kombinasjon. Og det startet liksom litt det, tilbake i 2011.
Men, og det er ikke lenger enn 2011, og med en avgjørelse skal vi ikke starte i Norge da, jo vi bør vel kanskje det, også en prosjektstilling, det var da enda godt at man faktisk gjorde det. Ellers når man ser retrospekt da, nå de få årene og alt det som har skjedd.
Ja, det har gått veldig fort, og det har vært litt sånn morsomt. Vi startet jo tilbake i 2011, og altså aktørene, de som var ute da, prøvde seg litt, fant ut at vi må sette oss sammen og ta en prat. Så da møttet vi på Rogaland, på det heter Ladestedet, og møttes der en helg og diskuterte litt hvordan skal vi gjøre dette. Og da var det mye diskusjoner rundt, egentlig sånn man ikke gjør noe i marketing-dialog, men så tidlig, hvordan skal vi få til dette? Hva slags prismodeller er mulig? Og det veldig mange trodde på da, var en dugnadsmodell. Altså det at man betalte 300-350 kroner i måneden, og så hadde man liksom lading inkludert. De som husker litt tilbake i Elbøy, det var Ishavsveien, senere Arctic Roads, som trodde på den modellen, de er nå konkurs. Det var to aktører i markedet da, som trodde på en prismodell hvor du betaler i forhold til forbruk. Altså jeg ville ha minutspris, jeg er tilbake da. Så det var faktisk grunnen til at vi har minutspris, er for at jeg ønsket å ha det.
Takket være deg det.
Ja, takket være meg. Så de som lurer litt på prismodeller, og hva Jonne til tenker, så har jeg noe erfaring for å si det sånn. Men det var også Circle K, var tidlig, de solgte enheter, men de solgte kvartersenheter, så du kjøpte kvartersbolker på stasjonen, og så skrudde de på bryteren inne i stasjonen, og så fikk du et kvartersladding.
Så det er det.
men hvor lang tid tror du det tar fra nå at hvis vi ser bort fra Teslas ladenettverk, men alt det andre som jo er ganske betydelig og som blir enda mer, hvor lang tid tar det før vi er så sømløse at dette å lade bilen er like intuitivt som å fylle bensin eller det vi har alt det andre vi er vant til.
Det bør vel bli like intuitivt som å lade telefonen. Det er litt der...
Det er det dere vil sammenligne med.
Ja, jeg tenker for det. Folk tenker litt sånn, at det skal liksom bare plug and play, og så skal virke for veldig mange ting vi er, men nå er plug and play, og dit må vi komme. Jeg husker også tilbake når de første 50 kilowatterne kom, altså de første hurtigladerne, så var det en del jobb med de. Ustabilitet, man brukte tid på å få stabilisert de. Det er ikke 100% enda, leser jeg, men det har blitt mye bedre. Og når man går på høyhastighetslader, så er det mer teknisk avanserte
installasjoner. Det er mer ting som kan gå galt.
Ja, om det er mer galt, men det er mer ting som skal til. Du har disse pumpene som ligner litt mer på dagens bensin- og dieselpumper, og så har du en del bokser hvor det er masse sånne tekniske dubeditter, og så har du et sånt kjempestort strømtilførsel som er en nettstasjon. Alt dette skal spille sammen, så det er det må få tid til å justere seg opp litt. Jeg ser jo at det er mye bedre nå enn det var tilbake i 2012 og 2013, hvor jeg brukte nesten hver helg på reise rundt i forskjellige McDonald's-restauranter og flippe av og på sikringen for de tenkte en restart. Heldigvis er det over, men det var litt starten. Og så det tar litt tid å få stabilisert opp.
Tid, et år fra nå? To år?
Noe sånt. Ja, når plug and charge kommer, så vil det hjelpe mye. Det gjør det mye enklere for brukeren. Da er det ikke noe å tenke på, det er liksom bare pluggen på plass. Og da tror jeg nok veldig mange vil velge en leverandør som passer for de, som kan tilby den tjenesten, for da blir det veldig enkelt å lade. Og vi må komme dit hen for det. Og det er viktig at det kommer nye kunder hver måned. Nå kommer det vel sånn 3 000 til 5 000 nye kunder hver måned, og det vil bare øke. I 2025 så kommer det kun, da kommer det vel 10 000 til 15 000 nye kunder hver eneste måned, for da skal det bare selges miljøvennlig. Og der tenker jeg det er veldig viktig at bilbransjen tar sitt ansvar. Når de skal levere ut en bil til en ny elbilskunde, så er det én ting som er nytt, og det er hvordan du fyller energi på bilen. Og er det noe du skal fortelle den kunden, så er det i hvert fall hvordan han gjør det. For det gjør noe med kundeopplevelsen, det gjør noe med gjenkjøp. Men jeg tenker at selgeren forteller om det han er trygg på, og er han ikke trygg på elbil, så forteller han ikke om lading. Og det er oppfordringen, lær selgerne opp i lading, sånn at vi får kunder som har litt mer kunnskap med seg når det kommer til ladestasjonen. For det var tilbake den tidlige tiden, før liksom massemarkedet kom, så var det ikke noe problemer, for da hadde alle menneskene lest og liksom satt seg inn i hvordan man skal lade.
Og så var det en høy grad av entusiast, var entusiast da du hadde elbil.
Det var det, men de hadde lest bruksanvisningen fram og tilbake, så de kunne det, og da gikk litt greiere. Nå leser ikke folk det lenger, de bare kommer og regner at det skal funke, og da må de som også leverer ut bilene hjelpe til.
Det var oppfordringen til alle bilselgere og bilforhandlere der ute, at lær dere dette her, så får man fornøyde kunder også.
Ja, da kommer de tilbake neste gang når du skal bytte bil.
Men nå jo, dere tilbyr jo som sagt 350 kW lading, og hvis man ekskluderer Tesla, så jo den bilen som tar imot høyeste effekt, jo e-tron med 150 kW.
Det stemmer.
Det kommer jo 350 kW lading, blant annet fra Porsche skal vel kunne ta imot 350 kW.
Stemmer det, de kommer senere i år.
Ja, men hva ellers tror du fremtiden byr på? Skal vi lade enda raskere enn det, eller det taket?
Jeg vet ikke om det taket fra hva de vil levere, for her tenker jeg flere forhold. En jo det, hva skal vi si, det reelle behovet, altså det å slippe å stå og vente så lenge. Da rask lading bra. Da trenger du bare å bruke den tiden du sånn sett, orker eller har til rådighet. For det har litt å si, altså hvis du skal lade dra på langtur og stopper en gang for å lade, gjør det i forbindelse med lunsjen, så ikke tiden så veldig problem. Men når du drar virkelig langtur og gjør det litt flere ganger, kanskje ute alene, og på den siste turen så det veldig nyttig at det går fortere. Og da tenker jeg at det veldig fint at du kan kanskje betale litt ekstra for den ekstra raske ladingen, så kommer du litt fortere hjem. For det forskjellige kundegrupper. Det forretningsreiser, det de som gjør det i næring. Taxi for eksempel, de har jo en fortjeneste av at det går veldig raskt. Og så behovet vil være litt varierende. Men så det jo alltid det med at i bransjer så det en konkurranse. Raskest fra 0 til 100. Raskest lading, og noen ønsker det konkurranseelementet, at de kjappest på lading, eller de best på noe, og det presser nok da prestandaen opp i forhold til lading. Men jeg tror nok veldig mange klarer seg med ladehastighet til 150 kW, og eventuelt kanskje 200, blir veldig raskt. Da tror jeg de aller fleste mer enn fornøyd. Men så litt dette konkurranseelementet, og kanskje for de som har ekstra dårlig tid, at de også har mulighet til å kunne lade litt raskere. Men så må vi ikke glemme det at det kommer også tyngre kjøretøy, som da varebiler, lette lastebiler, som har mer behov for energi, og av den grunn trenger raskere ladighet for de at de har større batterier og bruker litt mer strøm. Da.
Det vanskelig å dimensjonere en sånn infrastruktur for noe man ikke vet hvordan ser ut i fremtiden.
Ja, og derfor synes jeg at det var tilbake i 2016 at det var ganske fremtidsrettet å tenke 350 kW allerede da, for det var jo egentlig ganske kom det, det var ikke utviklet en gang, men nå det der da. Mm. Og jeg tror det dekker ganske mye, men på et eller annet nivå så tenker jeg at det blir nok, og det skal jo også leveres, og det skal betales for, ikke minst. Det koster noe å kjøpe strøm, mye strøm på kort tid. Det kostbart.
Hvor mener du skoen trykker nå? Hvor det, hvis man skal se på hva det som skal, hvordan skal ladenettet utbedres eller forbedres nå i årene fremover? Hvor det behovet størst, slik som du ser det?
Ja, det tosidig. Det ene jo for de som drar på langtur. Der trenger vi ha mer lading mellom de steder man reiser på langtur, og det jo det vi har sånn sett startet på nå. Men så blir det jo flere og flere elbil i byer hvor det vanskeligere å lade. Noen har gateparkering hvor det ikke står noe, og det veldig kostbart å bygge disse gateladerne. Og da kan jo også det med raskere lading for byboere være aktuelt. Det hjelper å se jo det at hurtigladere i storbyer veldig populært, det et høyt bruk, det jo der bruken fortsatt størst, og det har noe sammen med at det fortsatt mindre batterier, men også at mange bor i byer. Men da det en ting viktig, for det en stor forskjell mellom det å kjøre bil med bensin og diesel og en elbil. Det at det litt, for det første så, altså har du lading hjemme, så starter du alltid med full tank, det en fordel, men det som vi får en del spørsmål om også dette hvor fort det går å lade, og hva påvirker ladehastigheten. Og det jo flere forhold. En jo om batteriet kaldt eller varmt. Og så det som påvirker det hvor lenge du har kjørt rett i forkant av ladingen. Altså ikke dagen før, men fram til ladestasjonen. Mm. Og skal du oppnå en god ladehastighet med de fleste av dagens biler, så må du kjøre minimum en time, gjerne 1,5 timer, og gjerne da på motorveien, altså med en bra hastighet, da blir batteriet varmt. Da får du en god ladehastighet. Noen biler blir påvirket når det kaldt ute, altså minusgrader, så kan det også bli kaldere. Og hvis du da går tilbake til byen, så for de byboerne så skal ikke de stikke ut om morgenen for å fylle opp batteriet sitt på en hurtiglader, da går det sakte. Da det bedre å lade når du kommer tilbake fra en tur, før du parkerer bilen din. Og det det samme når du på langtur med elbil, ikke tenk at du skal hurtiglade på morgenen, hurtiglad før du parkerer hvis du ikke kan lade der du står parkert, for da får du mye raskere hastighet, og du sparer tid. Så det en viktig ting å ha med seg.
Masse spennende her altså, men oppsummert i dag, Ionity bygger, har bygget og fortsetter å bygge i Norge og i resten av Europa. De skal hoste opp en bedre løsning og bedre avtaler og bedre betalingsordning. Dere har deres egen nødløsning, men planen her altså en løsning hvor dere tilknytter dere tredjeparter, eller tredjeparter kommer til dere. Så man har en, og så ser vi jo frem til da at det en betalingsløsning som finns inne i bilen. Så man har en sånn sømløs, det blir jo nesten, det blir jo enklere enn å fylle bensin, for du har ikke noe bankkort en gang.
Ja, du slipper å styre med å betale i kasser, det bare plugge og lade, så, ja. Så det blir bra, og det kommer, det gjør det.
Mm. Herlig. Det var veldig spennende å få deg i studio, Jan, og høre alt du har vært med på. Også veldig så mye.
Ja, det jo bare en brøk til av det jeg har fått fortalt.
Ikke sant? Så kanskje vi får ta en del 2 en gang da, og få resten av historien.
En sånn mimrepodd.
En mimrepodd, da vi. Veldig hyggelig at du tok deg tid til å komme i studio.
Hyggelig at jeg fikk komme.
Og så må dere huske der ute at du finner Elbilpodden på Spotify, iTunes og SoundCloud, og selvfølgelig på Facebook og våre nettsider, naf.no/elbil. Der finner du alle podcastene også med video og lyd. For å lese Elbil, så kan du lese mer om Elbil, så kan du gå inn på naf.no/elbil. Har du spørsmål, så kan du sende det til oss på naf.elbil@naf.no. Og så kan du følge oss på Facebook, NAF Elbil på Facebook og på Instagram. Og det tror jeg jammen var alt.
Vi ikke på Snap enda.
Nei, vi ikke på Snap enda. Det det. Vi ses og høres om 14 dager. Ha det bra så lenge.
Ha det godt.
Ha det.